kuutio on enemmän kuin mitä nämä pystyvät tajuamaan. Ja jotakin sellaista, mikä pystytään niiden tietoisuudessa parhaiten selvittämään paradoksin avulla. Että se ilmaistaan kahtena toistensa kanssa ristiriidassa olevana käsitteenä. Ja sanotaan, että tämä totuus on näiden takana. Ja silloin pystytään parhaiten ne kahden erilaisen aspektin avulla kertomaan, mistä on kysymys. Ja nyt kun me katsotaan elektronia, niin elektroni, onko sitten energiaa tai ainetta, on jotakin samanlaista kuin tämä kuusikulmio ja nelikulmio. Jos me avataan meidän Raamattu ja me tajutaan, kuinka Jumala on vapaa kaikista meidän ulottuvuuksien ja meidän maailman kuvan asettamista rajoituksista, me tajutaan, mikä valtava ongelma Jumalalla on yrittää selittää ihmisille, jotka on sidottu kolmeen ulottuvuuteen, minkälainen hänen maailmansuunnitelmansa on. Niin mä voin ajatella, että kun Jumala ottaa maailmansuunnitelmansa ja sitten pistää sen lampun siihen taakse, että varjo näkyy tänne meidän maailmaamme, niin se jakaantuu kahteen aspektiin. Siellä on ihmisen valinta ja siellä on Jumalan valinta. Ja siellä on vapaa tahto ja siellä on sidottu ratkaisuvalta. Siellä Raamatussa sanotaan, että jotkut on valittu helvettiin, jotkut taivaaseen. Ja sitten siellä sanotaan toisaalta, että tehkää parannus ja antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja me emme tällä tasolla saa sitä ristiriitaa sovitetuksi. Mutta me tiedämme, että me pystytään, ei niin, että me tehdään se viisikulmio siinä välissä tekemään synteesiä. Silloin me pilataan Jumalan suunnitelma, mutta me voidaan ilmaista se kärjistetyn paradoksin muodossa. Niin kuin sanoi Paavali, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastutte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Meidän tasossa me sanomme, että se on mieletöntä, Paavalin logiikka heittää, mutta kun me katsotaan Jumalan suunnitelmaa, me tajutaan, tässä on nelikulmio ja kuusikulmio tuotu niin lähekkäin, niin ristiriitaisesti, että lapsikin näkee, että siellä takana on suuri Jumala. Ja kun me katsotaan Raamatusta kaikkea muuta, me löydämme sieltä laki-armo-vastakohdan, me löydämme sieltä kolminaisuuskysymykset, niin mä otin tämän ajatuskaavan esiin, jotta se selvittäisi meille, mistä näkökulmasta roomalaiskirje 9-11 voitaisiin tulkita. Ja silloin me vapaudumme siitä semmoista kouristuksen omaisesta pelosta joko tahi. Ja me uskallamme toisaalta nähdä ihmisen vastuun ja sanoa ihmiselle, ota Kristus vastaan tässä ja nyt, kun me viedään niille evankeliumia. Ja samalla koko ajan tiedetään, että ei se ole meissä, se on korkeammassa kädessä. Meidät 100-prosenttiset syntiset, Jumala on käsittämättömästä armostaan jo ennen maailman perustamista valinnut pelastukseen. Ja me tiedetään, että ei nämä palapelit mene tässä paikalle, mutta täällä ne menee ylhäällä Jumalan luona. Eilen me puhuttiin roomalaiskirjeen 9. luvun taustaa vasten sitä ennalta määräämisestä, eli predestinaatiosta. Ja ehkä kävi niin, että joku, jolla oli vähän semmoisia sekavia käsityksiä ollut siitä asiasta, sai sitten niin paljon vastausta, että on entistä sekavampia ajatuksia. Ja mä sanoin, että ei se mitään. Joskus Jumala tahtoo vähän sotkea meidän ajatuksia sitä varten, että hänen ajatuksensa jostakin raosta sitten pääsisi pilkistämään meidän mieleen. Mutta oikeastaan nyt, kun lähdetään tutkimaan sitä jaksoa roomalaiskirjeestä, joka on 9, 10 ja 11 luku, niin oikeastaan koko tämä jakso on sellainen välietappi, jonka Paavali on pannut roomalaiskirjeeseen ihan sitä varten, että hän haluaa selvittää kysymystä Israelista. Ei niinkään pelkästään Jumalan ennalta määräämisestä yleensä. Jos me otetaan roomalaiskirjeestä 9 ja 10 ja 11 luku pois, niin oikeastaan roomalaiskirjeen 8. luvun lopusta voitaisiin suoraan lähteä jatkamaan roomalaiskirjeen 12. luvun alkua. Sillä ajatus jatkuu aivan loogisesti. Mutta nyt kun Paavali on tullut sinne 8. luvun loppuun, siihen halleluja kuoroon, ettei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, niin silloin Paavali tahtoo panna tässä Israelin kansan kysymyksen esiin. Ja Israelin kansan ja pakanoiden suhteen esiin. Ja koko tausta, mikä Paavalilla tässä näissä luvuissa on, on Jumalan suvereenisuus. Jumalan kaikkivaltius. Onko Jumalalla oikeus olla sitä, mitä hän on? Vai saammeko me rajoittaa Jumalaa ja sanotaan, mitäs teit tolla tavalla? Ja tämä on Paavalin teema näissä luvuissa. Ja mä en yksityiskohtiin näissä asioissa kovinkaan paljoa puutu nyt. Paavali oli murhe Israelista sen takia, että Israelilla oikeastaan oli Jumalalta saatuna kaikki, paitsi pelastus. Niin kuin Paavali siellä alussa sanoo. Ja sitten 9. luku oikeastaan kokonaisuudessaan voisi saada otsikokseen sanat Israelin valinta. Jumala valitsi Israelin. Ja sitten 10. luku ja oikeastaan 9. luvun 30. jakeesta alkaen jo. Sitten Paavali kertoo, että vaikka Jumala Israelin valitsi, Kristus tuli heille kompastuskiveksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, niin kuin Jeesus itse sanoi, on tullut kulmakiveksi ja loukkauskallioksi ja kompastuskiveksi. Ja sen takia, koska Israelin kansalle ei kelpaa armo, vaan he koittavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, niin he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Roomalaiskirje 10.3 oikeastaan sanoo tämän. Ja sitten Paavali osoittaa voimakkaasti, kuinka laki ja armo ovat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Jumalan linja tässä ei ole sekä että, vaan joko tahi. Ja tällä tavalla, toisin sanoen, Paavali palaa siihen teemaan, jota hän on aikaisemmin käsitellyt Roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvussa vanhurskauttamisen kannalta, Roomalaiskirjeen 7. luvussa pyhityksen kannalta, ja nyt hän käsittelee sen saman teeman Jumalan maailmansuunnitelman kannalta. Ja sitten Roomalaiskirjeen 10. luvun lopussa Paavali sanoo, että pakanoille kelpaa se armo, joka Israelille ei kelvannut. He ovat ottaneet sen vastaan. Esaias on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Näin sanottiin pakanoista. Mutta sitten Israelista Herra sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohti. Luvun 10 otsikoksi sopisi sanat Israelin hylkääminen. Ja sitten luvun 11 otsikoksi oikeastaan sopisi sanat Israelin palauttaminen. Sillä Jumala palauttaa Israelin. Ja sen 11 luvun alussa, vaikka juuri 10. luvun lopussa oli sanottu, että Israel on uppiniskainen kansa ja turhaa on kaikki. 11. luvun alussa Paavali lähtee heti sanomaan, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa. Ja että siellä on edelleen niitä, jotka uskoivat. Ja Paavali ottaa esimerkiksi, kuinka Elian aikana, kun Elia ruikutti Jumala edessä, että minä tässä on niin yksin, ei ole ketään muuta. Jumala sanoi, että tuolla on 7000. Siellä on maanalainen kirkko Israelissa ollut. Ahabin ja Isebelin aikana ja Elian aikana ja se samanlainen kirkko siellä oli myöskin Paavalin aikana. Siellä oli kristittyjä. Tosin ne oli usein sellaisia piilokristittyjä, jotka juutalaisten pelosta ei uskaltaneet tuoda kantansa julki, mutta kuitenkin siellä oli se jäännös armon valinnan mukaan, jae 5. Ja sitten taas tässä Jumala Paavalin kautta tuo esille sen, että kun kaikki tapahtuu armosta, jos valinta on armosta, se ei ole enää teoista. Tai silloin armo ei enää olisikaan armo. Jumalan suvereenisuus, se rakkaus, joka tulee ihmisten osaksi ilman niiden ihmisten omaa ansiota, on pitänyt nämä osan Israelin kansasta, valitut Israelin kansasta Jumalan käsissä. Valitut ovat sen saavuttaneet, muut ovat paatuneet. Taas Paavali palaa Jumalan suvereenisuuteen myöskin toiseen suuntaan. Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, ja silmät etteivät he näkisi, korvat etteivät he kuulisi. Toisin sanoen, Jumala oli sulkenut osan Israelista niin, että he eivät nähneet pelastusta Kristuksessa. Ja tässä Jumala oli paaduttanut heidät, sama asia, mikä Faraosta sanottiin aikaisemmin. Mutta sitten Paavali puhuu siitä, kuinka pakannoiden usko on haaste Israelille, kuinka he kiihottavat Israelin kansan uskoa, niin kuin tällä hetkellä Israelin kansassa on näkymässä merkkejä siitä. Ja sitten kuinka Israel kerran kääntyy. Ja sitten oikeastaan sellainen yhteenveto, jakeet 25 ja 26 luvussa 11. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teidät tietämättömiä tästä salaisuudesta, että Israel on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva. Ja siinä puhutaan sitä uudesta liitosta, joka Jumala tekee Israelin kanssa messiaanisessa valtakunnassa.
Jae 27. Tämän olevan minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Nyt Israelin osaksi kohdennut vaatumus. Tämä sana osaksi voi viitata kahteen asiaan. Sieltä Israelin kansasta osa on kohdannut vaatumus, niin että siis suurin osa Israelista ei usko. Ja myös Israelin kansa on osaksi aikaan kohdannut vaatumus. Tämä sana voi viitata kumpaakin. Eli Raamatun selittäjät tulkitsevat tämän eri tavalla. Mutta lopputuloksena on sitten, kun pakanain aika päättyy, mikä niin kuin minä uskon on lähellä. Jerusalemin oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat päättyvät. Sanoi Jeesus Luukas 21. Ja mehän tiedämme, mitä siellä nyt on tapahtumassa ja tapahtunut viimeisten 6-7 vuoden aikana. Ja me tiedämme, että Jumalan kello alkaa olla kohta 12. Ja kaikki on valmiina. Ja sitten kaikki Israel on pelastuva. Israelin kansa kääntyy. Ja tämä on sana, mitä on vertauskuvallisesti selitetty, vaikka se ei ole vertauskuva. Jumala toteuttaa sanansa. Ja niin on, että Jumala on luvannut siunata oman sanansa, mutta ei teologien sanoja eikä meidän sanojamme. Ja meidän on sitä varten hyvä aina palata, olla sitten teologia tai ei aina Jumalan sanaan. Ja saattaa käydä niin, että 5 vuoden kuluttua joku toinen tulee pitämään roomalaiskirjasta luentoa ja sanoo, että noin se Kalevi Lehtinen 5 vuotta sitten sanoi, mutta nyt historiassa Jumala on kirkastanut jotakin aivan uutta. Että kuissa saattoi 5 vuotta sitten sanoa tolla tavalla. Sitä varten kaikki, mitä me sanomme, se on Jumalan sanalla punnittava. No se siitä. Israel kääntyy kerran, ja pakanain ajan loppu on Israelin uuden ajan alku. Ja näin Jumala ikään kuin toteuttaa maailman suunnitelmansa. Ja niiden lukujen otsikot siis, Israelin valinta, Israelin hylkääminen, Israelin palauttaminen. Voidaan myöskin ottaa toiset otsikot, Israelin menneisyys, Israelin nykyisyys ja Israelin tulevaisuus, sillä sieltä se kirkastuu. Ja kuitenkin meille pakanoille, nimenomaan siinä 10. luvussa, joka puhuu Israelin nykyisyydestä ja siitä, kuinka he ovat kieltäneet Kristuksen, niin meille pakanoille siinä on hyvin paljon sanomaa. Ja oikeastaan ottaisin nyt esille Roomalaiskirje 10, 6. eteenpäin. Koska se kertoo siitä vanhurskaudesta, joka meille tulee yksin Kristuksen kautta. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Mitä Paavali sanoo? Paavali ottaa 5. Mooseksen kirjan 30. luvusta sen sanon, että ei tarvitse hakea vanhurskautta taivaasta. Miksi? Koska Kristuksen inkarnaatio, Kristuksen lihaksi tuleminen, on tuonut pelastuksen tänne meidän keskellämme. Siis toisin sanoen, älä kiipeä taivaaseen, älä tee niitä tikapuita itsellesi, sillä pelastus tuli tänne. Älä elä ikään kuin Kristus ei olisi tullutkaan. Niin kuin juutalaiset tekevät, ne pystyttivät tikapuita, he koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, jae 3. Ja sitten, tai kuka astuu syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Älä sano näin. Sillä Kristus on noussut kuolleista, hän elää tänä päivänä. Hän on ylösnoussut, ruumillisesti ylösnoussut vapahtaja, ja hän on noussut esikoisena kuoloon nukkuneista, ja se merkitsee, että me muutkin tulemme kerran nousemaan. Ja Kristuksen kuolleista nouseminen, hänen ruumillinen ylösnousemuksensa, on kristinuskon kulmakivi. Jos Kristus ei olisi noussut kuolleista, niin me emme tietäisi, että oliko hänen kuolemansa sovituskuolema vai marttyyrikuolema vielä tänä päivänäkään. Mutta se, että hän nousi kuolleista, osoittaa, että hän oli voittanut synnin ja hän voitti myöskin kuoleman. Ja siksi meillä Jumalan lapsilla on toivo. Ja sitä varten mä sanoisin teille, että vaikka teidän järkenne sotii sitä vastaan, että on olemassa yliluonnollista, ja vaikka teidän luonnontieteellinen maailman katsomuksenne, jota teille koulussa on pumpattu vuosikausia ja sanoo, että on mahdotonta, että joku todella kuollut nousee kuolleista. Niin mä sanon, että se ei ole mahdotonta sille, joka uskoo elävään Jumalaan. Mitä sinä menetät, jos et usko Kristuksen kuolleista nousemiseen? Kuuntelepa 1. Korintolaiskirjeen 15. luku, jakeesta 12 eteenpäin. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei kuolleiden ylösnousemusta ole, niin ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavamme. Miksi? Siksi, että me olemme uskoneet valheeseen. Siksi, että me puhumme Kristuksesta, joka ei voi ketään auttaa. Ja me toisin sanoen, me kiihotamme itseämme jonkinlaisiin uskonnollisiin tunteisiin ja kehitämme itsellemme uskonnollista, kaunista, hienoa, tasapainoista, hurskasta maailmankatsomusta, jonka ainoa vika on se, että se ei ole totta. Ja nyt sitä varten tässä on se, jonka mukana kristinusko seisoo taikka kaatuu. Onko Kristus noussut kuolleista vai ei? Ja kiitos Herralle. Raamattu ja historian todisteet sanovat, että Kristus ruumillisesti nousi kuolleista. Ja jos haluat vahvistua uskossa ylösnousemukseen, mene ja hae ateistien kirjat käsiin. Kaikkien maailman parhaiten ateistien kirjat. Ja katso, kuinka he selittävät Kristuksen ylösnousemisen. Ja huomaat, että ne on naurettavia selityksiä. Lapsi huomaa, että ne eivät pidä yhtä historian todisteiden kanssa. Ja silloin sinä näet sen, että Jumalan sana pitää paikkansa. No niin. Siis toisin sanoen, jos Kristus ei ole noussut kuolleista, meidän uskomme on turha. Me olemme synneissä, me ei ole syntien anteeksi antamusta ilman kuolleista nousemista. Sillä me olemme pelastuneet Kristuksen kuoleman tähden ja meidät on vanhurskautettu hänen kuolleista nousemisensa tähden, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä. Siis toisin sanoen, meidän ei tarvitse mennä hautaan, tuonelaan, noutamaan Kristusta tänne. Miksi? Koska Kristus tuli sieltä noutamatta. Pääsiäisaamuna sieltä Kristus tuli haudasta, kivi vieritettiin pois ja Kristus elää tänä päivänä. Ja tämä on se loukkauskivi kristinuskossa, jonka erottaa maailman ja kristityt. Kyllä maailma hyväksyy kristillistä moraalia aika pitkälle ja siellä tulee ihmisiä ja sanoo, että kyllä se Raamattu on niin vaikea kirja, mutta on siellä sitä hyvä, kun on se vuorisaarna, että sen mukaan minäkin yritän elää ja tehdä hyvää kaikille ja tosin mä en ole ketään tavannut, kun oikein tarkkaan rupeaa läpikäymään, joka sanoo, että se on sen mukaan elänyt, mutta se kuulostaa niin kaunilta kuitenkin. Ja onhan siellä se psalmi 23 ja ne viheriäiset niityt ja ylitsevuotavat maljat. Ja onhan siellä se, että kun minä vaellan kuoleman varjonlaaksossa, niin Herra minua varjelee. Ja onhan siellä niitä kaikkia kauniita pieniä karitsaisia ja herkkiä kuvia luonnosta. Ja näin ihmiset lukee Raamattua. Mutta nyt on kysymys, että onko se totta? Onko se totta? Ja jos se ei ole totta, niin minä sanon, että meidän tässä seisoisi puhumassa. Eli mitä järkeä tässä koko touhussa olisi? Mieluummin sitä, että se olisi jossakin eduskunnassa tappelisi voin hinnasta. Ja katso, että tämä on asia, joka vaikuttaa ihmisten konkreettiseen elämään maan päällä. Mutta koska minä olen omassa elämässäni tullut siihen tulokseen, että Kristus on noussut kuolleista, niin minä tiedän, että vaikka tämä on maailmalle loukkaus, se kivi, joka Kristuksen haudalta vieri, on todella se loukkauskivi. Niin siitä huolimatta minä olen vannut elämäni tämän varaan ja minä tiedän, että Kristus kestää. Jossain pyhäkoulussa näin on kerrottu. Opettaja kertoi Danielin kirjan kuvapatsaasta siitä, jossa oli pääkultaa. Ja sitten näin mentiin niin kuin halvempiin materiaaleihin, kun mentiin sinne alaspäin. Ja sitten oli saven ja raudan sekoitusta jalat. Sitten siinä kerrottiin, että irtosi kivi ei ihmiskäden voimasta ja törmäsi kuvapatsasta vastaan ja se sortui. Ja opettaja kysyi lapsilta, että mikä se kivi oli, joka sen kuvapatsaan, se valtavan kansojen hienon organisaation järjestelmän sortti. Joku pikku tyttö sanoi, että se oli se kivi, joka pääsiäisaamuna vieri Jeesuksen haudalta. Ja mä sanoin, että näin se on. Sillä kaikki maailman ideologiat ja järjestelmät ja kansojen hienot tulevaisuuden suunnitelmat ja kaikki Rooman klubin ennusteet tulevaisuudesta, kaikki ne sortuvat se, että Kristus on noussut kuolleista. Ja hän on astunut ylös taivaaseen ja kerran hän tulee takaisin ja kerää maailman historian käsiinsä. Siis toisin sanoen, ei tarvitse astua alas syvyyteen. Se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä sanoo meidän evankeliumimme? Mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Pyhä henki on meissä, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ei minun tarvitse hypätä taivaaseen, että minä pelastuisin, taikka sukeltaa jonnekin syvään monttuun etsimään Kristusta, vaan minä saan uskoa tässä ja nyt. Kun minä en pystynyt kiipeämään Jumalan luo, Jumala tuli minun luokseni Kristuksessa. Ja tässä on pelastus, koska me olemme kyvyttömiä kiipeämään ja sukeltamaan. Jumala teki, sen Jumala teki, antamalla oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja sitten käytäntöön. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja jälleen kysymys, mitä tämä on? Eikö Paavali nyt tässä pura uskosta vanhurskauttamisoppia? Kun me olemme sanoneet aina siitä niin, että vanhassa testamentissakin puhuttiin uskosta. Mutta se oli aina usko plus jotakin muuta. Mutta kun Paavali tuli ja julisti, hän sanoi, että usko plus ei mitään on yhtä kuin pelastus. Ja nyt kuitenkin Paavali sanoi, että pitää olla jotakin muuta. Usko plus suun tunnustus. Ja nyt itse asiassa Paavali ei tässä tarkoita, että meillä olisi todistamisesta vanhurskauttaminen, uskosta vanhurskauttamisen tilalla, tai uskon tunnustamisesta vanhurskauttaminen. Mitä Paavali tässä sanoo? Sana on meidän suussamme ja sydämessämme, ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Pelastuksessa on se sisäinen puoli, joka on se todellisuus, mutta se pelastus ilmenee ulospäin. Jos sinä uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Siis toisin sanoen, kun minä uskon Kristukseen, sellaisena kuin Raamattu hänet ilmoittaa, minä olen pelastunut. Mutta se usko ilmenee suun tunnustuksessa. Ja nyt, mitä on se suun tunnustaminen? Jotkut Raamatun selittäjät sanovat, että se on sitä, että kun teitä vedettiin oikeuksiin, niin te ette kieltäneet Kristusta silloin siellä maaherrojen ja kuningasten edessä. Mutta ei se itse asiassa ole sitä, vaan se on sitä, mistä Johannes kirjoittaa ja Paavali kirjoittaa, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Siis toisin sanoen, kun minä tunnustan Jeesuksen Herraksi, tämä viittasi alun pitäen kasteeseen. Se oli siinä, kun ihminen tuli kasteelle otettuaan Kristuksen vastaan, niin hän tunnusti siinä uskonsa. Ja se lyhin uskon tunnustus oli aluksi tämä, Jeesus Kristus on Herra. Ja sen tunnustuksen perusteella ihmiset kastettiin. Näin siellä apostolien tekojen toisessa luvussa ja näin apostolien tekojen 8. ja 16. luvussa ja alkuseurakunnan käytännössä meille kerrotaan. Ja tämä tunnustautuminen merkitsi sen ilmitulemista, mitkä sydämessä oli jo tapahtunut. Ja se merkitsi sitä, että niin kuin sisäisestä uskoon tulemisessa Kristuksen vastaanottamisessa ihminen liittyy Jumalan näkymättömään seurakuntaan, hän oli Jumalan lapsi. Niin siinä kastetunnustuksessa se ihminen liittyy seurakuntaan, Jumalan pelastettujen yhteisöön maan päällä, näkyvästi ja tietoisesti ja poltti sillat takanaan. Ja sen takia nämä sisäinen ja ulkoinen puoli, ne kuuluivat yhteen tässä. Mitä merkitsee, jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi? Sanalla Herra kreikan kielessä, kyrios, on 4 eri merkitystä. Ensinnäkin se on Herra, aivan samalla tavalla kuin me puhutaan, että Herra Nyyman. Ja me ei suinkaan tajuta, että siinä olisi mitään erikoista pyhää tai suurta. Se on semmoinen titteli, joka ihmiselle annetaan. Se oli yleensä semmoinen nimitys kreikan kielessä, joka oli kuin mistö englannissa, että sillä puhuteltiin ihmisiä, tai sir. Ja sitten toinen merkitys oli se, että keisarista käytettiin nimeä kyrios. Rooman keisarista, hän oli Herra. Ja silloin tämä ei ollut pelkkä yleisnimi, vaan se ilmaisi herruutta ja valtaa. Ja edelleen kreikkalaisia jumalia nimitettiin herroiksi. Paavalikin muuten nimittää jossakin. Niitä on paljon semmoisia herroja ja jumalia, hän sanoo tuolla korinttolaiskirjeessä. Ja siinä on Jumala pienellä kirjaimella ja Herra pienellä kirjaimella, joka on hyvä niin kuin, ainakin tajuta, ettei siinä puhuta oikeasta Herrasta. Sitten on vielä yksi Herrasana, ja se on hebrean kielessä. Kun siellä käyttiin sanaa Herra, Adonai, tarkoitettiin Jahvea, Jumalaa. Ja nyt kun juutalainen luki vanhaa testamenttia, niin koska Jumalan nimeä ei saanut lausua, ettei rikottaisi käskyä, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Niin silloin kun juutalainen luki tätä, niin hän tajusi, että Jumalan nimeä ei saa sanoa. Ja niinpä sitten, kun hebrean kielessä kirjoitettiin Jumala, Jahve, se on tuossa hebrean kielessä, luetaan täältä tänne päin, siis oikealta vasemmalle. Niin tässä on, siis jos nyt sanoo suomalaisesti, että J-H-V-H noin kirjaimina, niin niissä ei ollut vokaalimerkkejä. Hebrean kieli oli pelkkiä konsonantteja koko ajan. Ja sitten juutalainen, joka luki sen, osasi kyllä pistää vokaalit oikeaan paikkaan. Ja meillä ei todellakaan ole tietoa, mitenkä tämä alunpitäen lausuttiin. Oliko se Jahve vai oliko se Jehova vai oliko se jotakin muuta, mitkä ne vokaalit siinä oli. Silloin kun Mooses ja Jumala jutteli, niin Mooses ei pistänyt mitään vokaalimerkkejä sinne niihin puhekupliin, esimerkiksi sarjakuvana se piirrettäisi. Se oli aivan jotain sellaista, josta me emme tiedä mitään. Ja, mutta kun hebreankielisessä vanhassa testamentissa Jumalan nimi kirjoitettiin, tähän pantiin Herra-sanan vokaalimerkit, siis Adonai-sanan, ne olivat sellaisia pisteitä ja pilkkuja täällä alla. Muistuttamaan siitä, että joka kerta kun tämä Jahve-nimi tuli jotakin juutalaista raamatun lukijaa vastaan, niin se lausuttiin Adonai, Herra. Ja niin se oli aina Herra, kun tarkoitettiin Jahvea, Jumalaa. Ja mitä nyt Paavali sanoo, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi. No Paavali ei sano tässä, että jos sinä nyt sanot, että hyvä Herra Nyyman, ei tällä tavalla. Tai että hän tarkoittaisi keisaria. Taikka että hän puhuisi jossakin kreikkalaista jumalista. Vaan mitä, jos sinä tunnustat Jeesuksen Jumalaksi. Tähän on samaa olemusta kuin Jumalan kanssa. Hän on Jahve. Minä olen se, joka minä olen. Niin sinä pelastut. Ja Kristuksen jumaluus tässä kristittyjen tunnustuksessa oli pelastuksen merkki. Ja tämän pyhä henki kirkasti. Ei kukaan voi sanoa, että Jeesus Kristus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Ja näin itse asiassa siis kristityt joka kerta, kun he tunnustivat uskonsa julkisesti, tai kun heidät kastettiin, tunnustivat Kristuksen jumaluuden, ja tämä oli pelastava usko. Sitä varten sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja sitten jakeet 11 ja 13. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja sitten Paavali sanoi, että ei siinä ole erotusta nyt juutalaisen ja kreikkalaisen välillä. Kaikki on samassa asemassa, kaikki on syntiä tehneet, ja ovat poikenneet pois, niin kuin sanottiin aikaisemmin. Sitten sanotaan, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt joskus ajattelee, että voiko tämä todella olla totta. Että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eikö tässä tehdä pelastus liian helpoksi? Eikö se rimatu jo niin alas, että jokainen ihminen oikeastaan se ylitte hyppää? Ja eikö siinä pitäisi sentään jotakin muuta olla? Mutta tiedätkö, että tämä on 3 kertaa Raamatussa tämä sana. Se on jo siellä Joelin kirjan ennustuksessa pyhän hengen ajasta, helluntain jälkeisestä ajasta. Ja se on apostolien teot 2, siellä kun pyhässä hengessä evankeliumia julistetaan. Ja se on tässä Paavalin sanassa, Roomalaiskirje 10.13. Ja jos Jumala tämän asian on Raamattuun pannut 3 kertaa, niin mitä olet sinä ja mitä olen minä ja mitä on maailman kaikkein viisaimmat teologit sanomaan, että asia ei ole näin. Mitä on se, että huutaa avuksi Herran nimeä, on seuraava kysymys. Nyt mä sanoisin, Herran nimen avuksi huutaminen on yhtä kuin usko. Vertaa jaetta 11, jae 13. Ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeää, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Me ollaan tehty uskosta niin mahdottoman monimutkainen ja syvällinen ja moneen osaan eritelty asia, että me ollaan nostettu sitä rimaa pykälä pykälältä korkeammalle, ja 80-vuotias ihminen, joka on ollut uskossa 75 vuotta, vielä kysyy, että uskonko minä vai enkö minä usko. Sen takia, että Mun uskossa on kolme osaa, niin kuin sanoo puhdasoppiset teologit, että siinä on notitia ja fidukia ja asensus, eli tietoa ja vaarinottoa ja kuuliaisuutta ja luottamusta ja turvautumista. Ja siinä on uskon voimallisia tekoja ja me tuotetaan, onko meillä sitä uskoa. Ja uskosta tulee sellainen mahdoton vuori asioita. Mutta ei usko ole mitään kuin sitä muuta kuin turvautumista. Ja huutaa avukseen Herran nimenä tyhjä käsi, jonka sinä ojennat Jumalan puoleen. Ja siihen tyhjään syntiseen käteen Jumala rakkaudestaan ja armostaan Kristuksen tähden laskee koko pelastuksen lahjan. Älä tee monimutkaiseksi sitä, minkä Jumala on tehnyt yksinkertaiseksi. Se on yksi sellainen teologian periaate, joka on sananlaskujen kirjassa kai sanottu sillä lailla, että Jumalan tiet ovat suoria, mutta ihmiset etsivät monia mutkia. Ja jostakin syystä näihin me aina tehdään, kun me Raamattua luetaan. Mutta ota se niin kuin on kirjoitettu. Siis toisin sanoen, Herran avuksi huutaminen, se ihminen, jonka sydämessä on jo hätä, joka huutaa Herran puoleen, vaikka hän ei tietoisesti vielä olisi uskaltanut omistaa pelastusta, hän on Jumalan käsissä. Tämä on musta valtava asia, jos me nähtäisiin, kuinka hyvä Herra meillä on. Todella. Ja edelleen sanotaan jae 14, kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko. Mitä tässä oikeastaan taas sanotaan? Siinä sanotaan meille tällä tavalla, että toisin sanoen, jos ei usko, niin silloin ei myöskään huuda avuksensa Herraa. Eli kääntäen jokainen, joka huutaa avuksensa Herraa, uskoo. Näin tässä jo sanottiin. Ja meillä on niin kuin lupa nähdä tämä todella niin kuin se on. Ja rohkaista ihmisiä turvautumaan Jeesukseen Kristukseen. Ja tuoda sille hätääntyneelle ja apua huutavalle ihmiselle luottamus Kristukseen ja turva. Ja sanoa, että nyt Jumalan sanan mukaan sinä saat sellaisena vastauksen siihen, että sinä huudat. Siis toisin sanoen, rukous sinänsä, jos oikein nyt hiuksia halutaan, ei ketään pelasta. Raamatussa on uskosta vanhurskauttamisoppia, eikä rukouksesta vanhurskauttamisoppia. Ja joskus käy nyt, että me kerrotaan jollekin ihmiselle neljä hengen elämän tosiasiaa. Ja se ihminen haluaa päästä meistä eroon mahdollisimman helposti ja nopeasti. Ja se ihminen saattaa käydä sen rukouksen läpi ja höpöttää sen niin kuin jonkun, niin kuin me sanotaan, että vakaa vanha Väinämöinen. Ja sitten se ajattelee, että selvisinpäs tosta ja toi lähtee ovelta pois. Onko se ihminen pelastunut sillä, että se lukee tämän rukouksen? Ei. Sen takia, että meillä on uskosta vanhurskauttaminen oppi, eikä rukouksesta. Ja meillä on koko tosiasia vihkosessa se rukous ainoastaan siitä syystä, että rukous on käytännöllinen tapa ilmaista usko. Ja kun ihminen sen rukouksen rukoilee ja avautuu Kristukselle, hän itse asiassa siis ottaa Kristuksen vastaan uskolla. Ja rukous on tämän konkretisoimista sen ihmisen elämässä. Se on sitä suun tunnustuksella pelastumista, että se ihminen tiedostaa sen, että hän nyt todella uskoo Kristukseen. Ja Jumala on hyvin käytännöllinen. Hän ei jätä pelastusta leijumaan jonnekin tuonne puoleen väliin taivaan avaruuksiin. Hän ei puhu epäselvin käsittein, vaan hän haluaa johtaa ihmisen täyteen varmuuteen, että tässä ja nyt mä olen pelastettu. Siis toisin sanoen, ei yksikään, joka hänen uskoon joudu häpeään, siis todella ei yksikään huomaa. Ei yksi ainoakaan, jos maailmassa on yksi ihminen, joka uskoo Kristukseen ja menee kadotukseen, niin tämä Raamatun sana on valhetta. Ja sitten jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jos maailmassa on yksi ihminen, joka huutaa Herran nimeä avukseen ja sitten kerran löytää itsensä helvetistä, niin hän voi syyttää Jumalaa valehtelijaksi. Oikeutetusti. Jumalan armo on niin avara ja niin laaja, että meidän vajavainen järkemme ja meidän pahan suopa mielemme niin ikinä sitä uskoisi eikä tahtoisi hyväksyä. Sitä varten me aina koetaan kaventaa sitä ahdasta porttia entisestäänkin vielä, että sinne pääsisi sisälle muut kuin ne ihmiset, joilla on just semmoinen kokemus kuin mulla. Mutta onneksi Jumala on erilainen kuin me. No se siitä. Sitten jakesta 14 eteenpäin. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon he eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mitä tässä nyt sanotaan? Jälleen Paavalin lähetysstrategia ja hänen, hänen sellainen ajatusketjunsa. On olemassa ihmisiä, jotka eivät voi huutaa avuksi Herran nimeä. Minkä takia? Koska he eivät tiedä Herran nimeä. Ne on niitä 400 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät tule Raamatun kansien väliin nähnyt. Ne on niitä ranskalaisia, joiden tieto Kristuksesta on plus minus nolla. Se on tosi tapaus tämä, jota vitsinä joskus kerrotaan, että joku evankelista kadulla puhui jollekin lapselle Kristuksen ristinkuolemasta. Lapsi ei tiennyt mitään, että on ollut Kristusta, joka on kuollut. Ja se evankelista meni kotiin ja kysyi, että kuinka teidän lapsi ei tiedä, että Kristus on kuollut. Ja niin äiti sanoi, että ei hänkään tiedä, että hän ei ole lukenut sanomalehtiä viime päivinä. Ja meidän menetään maailmassa, joka on tämmöinen. Kuinka he huutavat avuksensa sitä, johonka eivät usko? No, miten he saisivat sen tiedon? Kuinka he voisivat uskoa, ellei ole julistajaa? Jumala on sitonut sanomansa siihen, että uskovat ihmiset menevät ja julistavat. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan 2.5. Meille. Jumala voisi lähettää enkeli Gabrielin sieltä taivaasta julistamaan evankeliumin koko maailmalle. Mutta Jumala ei tee sitä, sillä meillä on kerrottavana uutinen, jota enkeli Gabrielilla ei ole. Sillä kun sinä menet jonkun ihmisen luokse, niin sinä voit kertoa, että minä olen syntinen ja minä sanon syntini anteeksi. Ja se on sanomatta enkeli Gabrielilla, joka ei kuulu langenneeseen luomakuntaan, ei ole kerrottavana. Ja sen varten, kun sinulle ja minulla on tällainen ihmeellinen uutinen, niin meille on uskottu evankeliumi, että me veisimme sen pelastuksen sanoman ihmisille, ettei yksikään hukkuisi ja ettei kukaan jäisi osattomaksi Jumalan armosta, niin kuin hebrealaiskirje 12 sanoo. Ja sitten edelleen, että kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Jumala tarvitsee niitä, jotka lähtevät, ja Jumala tarvitsee niitä, jotka lähettävät. Apostolien teot 13 alku kertoo, kuinka siellä oli solukoolla. Sellainen solu, jossa oli Paavali, Barnabas, sitten oli Simeon, joka oli neekeriltä, kutsuttiin nigeriksi. Ja siellä oli Manaen neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani, hovissa kasvannut. Ja siellä oli joku halpa ihminen, ne kaikki olivat siellä yhdessä. Ja mitä Pyhä Henki sanoi? Lähettäkää se Paavali ja Barnabas töihin, sinne minne Pyhä Henki, jota pakana maailmaan, tänne villiin Eurooppaan loppujen lopuksi. Ja niin se seurakunta lähetti. Siinä oli lähtijät ja lähettäjät. Ja kuulkaa, kun mä olen lukenut Paavalin kirjeitä, niin mä olen aina riemuinut siitä, että Paavali palasi takaisin Antiokiaan ja kertoi niille ihmisille. Ja varmasti kirjoitti lähettäjäkirjeitä niille ystävilleen sinne ja kertoi, mitä kuuluu. Ja ne ihmiset rukoilivat. Ja Paavalilla oli sellaisia lähettäjiä Filippissä ja Tessalonikassa ja muualla. Ja kun hän kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän tämän periaatteen mukaan kertoi, kuinka roomalaiskirjeen 15. luvussa hänellä on suunnitelma mennä evankelioimaan Espanjaa. Hän oli evankelioinut jo Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikonin nykyisen Jugoslaviaan saakka. Ja siellä kaikki olivat kuulleet evankeliumin 15-20 miljoonaa ihmistä. Ja nyt Paavali sanoi, että minä olen pioneeri, minä en julista siellä, missä muut ovat julistaneet, etten rakentaisi toisen laskemalle perustalle. Minä menen sinne Espanjaan. Veri vetää sinne, missä on pakanoita, missä ei tiedetä. Missä ihmiset eivät voi huutaa avuksi Herran nimeä voidakseen pelastua sen takia, että he eivät tiedä Herran nimeä. Ja sinne Paavali tahtoi mennä. Ja hän sitten pyysi, että ne Rooman seurakunta auttaisi heitä eteenpäin. Ja tällä tavalla Rooman seurakunta lähetti Paavalin viemään eteenpäin sanomaa Espanjaa, jae 24, roomalaiskirje 15.24. Niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen saanut vähän iloita teidän seurastanne. Siis toisin sanoen, näin Paavalilla oli niitä lähettejä, kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Ja kuulkaa, mä sanon teille nyt, mä sanon koko sydämeni vakavuudella tämän asian. Tällä hetkellä maailmassa on yksi syy, minkä takia on vähän julistajia, on se, että on vähän lähettäjiä. Ja toinen syy, miksi on vähän lähettäjiä, on se, että meillä on vähän rakkautta. Rakkaudella on pitkä muisti. ja rakkaudettomuus unohtaa. Mä viime joulukuussa, eli viime kuussa, tapasin Aino Raunio. Anteeksi, nyt mä oon ihan liikuttunut. Tää asia on nimittäin todella sattunut mun sydämeeni. Aino Raunio on yksi meistä, joka on tullut meidän työn piirissä kokemaan Kristuksen rakkauden. Ja hänellä olisi ollut hieno ura Suomessa. Kirjeenvaihtajan tutkinto, Suomen mestaruus pikakirjoituksessa, loistava kielitaito, vaikka mitä. Ja mitä hän meni? Hän meni Saksaan. Siellä tarvittiin Jumalan valtakunnan työntekijä. Siellä hän saa 700 Saksan markkaa kouransa kuussa. Ja nyt joulukuussa mä tapasin hänet. Hän sanoi, että on niin moni lähettäjä unohtanut hänet. Ja hänellä on opintovelat painamassa. Ja hän sanoi, että ilmeistä on, että hänen täytyy sitten työstä lähteä pois. Ihminen, jonka Jumala on kutsunut siihen tehtävään, viemään sanomaan Kristuksesta toisille, joutuu sen takia, että me ollaan rakkaudettomia, jäämään siitä pois. Mutta se tuli mun sydämeeni niin voimakkaasti, että mä todella ajattelin, että voi kun Jumala antaisi mulle semmoisen rakkauden, että mä en unohtaisi niitä ihmisiä, joiden puolesta mä lupaan rukoilla, joita mä oon ollut lähettämässä jonnekin Jumalan valtakunnan työhön. Ja mä tein Jumalalle sen lupauksen, että mikäli se minusta riippuu, niin sen ainoa ei tarvitse kyllä sen takia sieltä lähteä. Mutta mä tiedän ihmisiä muita. Mä tiedän mun esimieheni Gordon Klenkin, joka sen takia, että hänen vaimonsa oli sairas ja hänen lapsensa sairastui, sen takia, että hän 7 vuotta Euroopassa teki työtä ilman minkäänlaista lomaa, ja otti itsensä niin kuitiksi. Mä katsoin vieressä, kuinka hän vuosi vuodelta kuihtui, kuinka hän otti itsensä niin poikki, että hän on nyt takaisin Amerikassa, hän on pakko levätä. Ja sen takia, että hän ei saanut palkkaa, koska ei ollut niitä ihmisiä, jotka 7 vuotta jaksaisi rakastaa ja muistaa, kun toinen uhraa itsensä Jumalan valtakunnan takia. Mä voisin kertoa monista ihmisistä. Mä sain yhdeltä ystävältä kirjeen Jumalan valtakunnan työntekijältä, työtoverilta Amerikasta muutama päivä sitten. Onnellisen Kristuksen rakkautta säteilevän kirjeen. Ja sitten kuitenkin siinä kerrottiin, että hän ei ole 2 kuukauteen saanut penniäkään palkkaa. Siksi, että hänen lähettäjänsä toisella puolella maata on unohtaneet. Siis näitä ihmisiä on, jotka todella haluaa lähteä. Ja josta voidaan sanoa, että kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Ja jotka on todella tehneet johtopäätökset omassa elämässään Kristuksen rakkaudesta. Ja jotka on jättäneet hienon uran, jossa ne olisivat voineet 10,000 ja 100,000 tienata, elää korkealla elintasolla täällä meidän keskellämme, olla arvostetussa asemassa yhteiskunnassa. Ja sitten kun he lähtevät, niin mitäs toi nyt on, että me unohdetaan täällä. Mä toivon, että mä en tee tästä lakia kenellekään, sitä mä en tahdo tehdä. Sillä rakkaus ei elä lain ilmapiirissä. Mutta mä todella toivon, että me ymmärrettäisiin tämä roomalaiskirjeen sanoma niin, että me nähtäisiin kuinka valtavan paljon rakkautta me ollaan saatu. Niitä sitä rakkautta riittäisi jakaa toisille ihmisille, niille, jotka todella on lähteneet liikkeelle. Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Ja mä todella toivon, että sä oot Jumalan edessä hiljaa, et ainoastaan siinä, että sinä lähettäisit jonkun, vaan siinä, että olisiko niin, että Jumala tahtoisi lähettää sinut. Hän voi lähettää sinut pakanamaille. Hän voi lähettää sinut kotikuntaasi. Hän voi lähettää sinut työpaikalle tai kotiin, mutta ollaan missä ikinä tahansa, niin me ollaan Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä, Jeesuksen rakkauden välikappaleita, jotta tämä maailma saisi kuulla evankeliumin, että todella jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, saisi pelastua, että he saisivat sanoman siitä ainoasta nimestä, jossa on pelastus. Sillä ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole muuta nimeä taivaan alla ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan, sanoo Paavali. Ja se nimi on Jeesus Kristus. Ja Jeesus Kristus on Herra. Me ollaan roomalaiskirjeessä tultu nyt yksi pitkä jakso loppuun. Oikeastaan siis koko roomalaiskirje, niin kuin yleensäkin Paavalin tärkeimmät kirjeet, jakaantuu kahteen osaan. Paavali alkuosassa kertoo, mitä me olemme saaneet. Ja oikeastaan puhuu vain siitä, mitä Kristus on meille antanut. Ja sitten loppuosassa hän soveltaa sen meidän elämäämme. 11 lukua sieltä alusta on sitä, että Paavali on koko ajan kertonut roomalaisille, kuinka valtavan paljon he ovat Kristuksessa saaneet, kuinka rikkaita he ovat. Ja nyt sitten tästä eteenpäin roomalaiskirjeen 12. luvun alusta roomalaiskirjeen loppuun on aiheena pelastuksen sovellutus tai pelastuksen hedelmä. Eli mitä se merkitsee kristityn ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Silloin kun roomalaiskirjeen luentoja aikaisemmin aloitin ja käsittelin niitä alkulukuja, sanoin, että roomalaiskirjeen teema on roomalaiskirje 1.17. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja oikeastaan käänsin sen aiheen, niin kuin Luther sen aikanaan luki, kun hän yhdisti ne sanat uskosta vanhurskas, koska alkutekstin mukaan siinä on nämä sanat pantu peräkkäin niin, että se voidaan kääntää kahdella tavalla. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja sitten se voidaan kääntää niin, että vanhurskas uskosta on elävä. Ja Luther löysi tämän ilmaisun vanhurskas uskosta, eli uskosta vanhurskas, niin kuin me suomeksi sen sanomme. Ja nyt roomalaiskirjeen 11. luvun loppuun saakka Paavali on koko ajan puhunut siitä, että me olemme uskosta vanhurskaita. Jumalan valtavan rakkauden tähden, ja Jumala on kaikkivaltias ja suvereeni, niin ei kukaan ei Jumalan päätöstä muuta. Ja sitä varten Paavali päättää tämän 11. luvun sellaisen selitykseen, että hän ei sitä ymmärrä, mutta niin se vaan on. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja kuinka käsittämättömät hänen tiensä, sillä kuka on tuntenut Herran mielen tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava, sillä hänestä, hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nyt Paavali tässä kokoaa kaiken sen, mitä tähän asti on sanottu. Siinä on oikeastaan Jumalan maailman luomisen tarkoitus pähkinänkuoressa jälleen. Sillä hänestä, hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänestä lähtöisin se on luominen. Hänen kauttansa me elämme nyt ja häneen kerran kaikki kootaan. Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Ja Paavali tämän jälkeen sitten ei näe mitään muuta kuin mahdollisuuden olla pienenä tomuhiukkasena Jumalan valtasuuruuden edessä ja sanoo hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten, mitä tämä se tomuhiukkaselle merkitsee? Pelastuksen hedelmä, roomalaiskirje 12 ja siitä eteenpäin. Ja nyt jos alkuosan aiheena oli uskosta vanhurskas, niin tämä loppuosan aiheena on sanat on elävä. Ja se uskosta vanhurskas ihminen ei ole taivaaseen korotettu ihminen, ongelmaton, kaikki on selvää, vaan se ihminen elää. Ja miten se elää siitä uskosta käytännössä on Paavalin teemana tässä. Ja oikeastaan taas Paavali esittää johdannon roomalaiskirjeen loppujaksolle, roomalaiskirje 12.1-2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja sitten, kun Paavali on tämän teeman esittänyt lyhyesti, hän tästä eteenpäin kertoo, mitä se on käytännössä. Ja oikeastaan nyt 12 ja 13 luku, 13 luvun 10. jakeeseen saakka,
yksinkertaisesti kertoo, että kaiken tämän uuden elämän periaate on rakkaus. Ja jos te haluatte Raamatun tutkimisaiheen taas, mitä voitte kotona tutkia, niin ottakaa tämä roomalaiskirjeen 12. luku ja 13. luku. Ja ottakaa vuorisaarna ja lukekaa niitä rinnakkain. Ja te huomaatte, kuinka Paavalin ajatuksen kulku ja Jeesuksen ajatuksen kulku kulkevat aivan kuin käsi kädessä koko ajan. Mutta niin kuin me olemme puhuneet lain tarkoituksesta, että laista, joka ennen Kristusta oli uhka, tuli Kristuksen jälkeen uskovalle ihmiselle lupaus siitä, mitä Kristus hänen elämässään tekee, niin tässä Paavalin aiheen käsittelyssä, roomalaiskirje 12 ja 13, ei ole lakia, vaan siinä on lupaus siitä, mitä Kristus meidän elämässämme tekee. Ja nyt ensinnäkin, 12. luku 3-8, Paavali tuo esiin kuvan Kristuksen ruumiista. Ja siinä Kristuksen ruumiissa on monta jäsentä. Paavali korostaa kristittyjen ihmisten yhteyttä. Paavali käsittelee samanlaista ajatuksen kulkua Kristuksen ruumis seurakunnan kuvana korintolaiskirjeessä huomattavasti laajemmin, ensimmäinen korintolaiskirje 12. Ja sitten hän myöhemmin, kun nyt Paavali kirjoitti roomalaiskirjan ja ensimmäisen korintolaiskirjan hyvin lähellä toinen toisiaan ajallisesti, niin sitten myöhemmin vankilassa hän käsittelee uudelleen samaa aihetta kirjoittaessaan efesolaiskirjeen ja kolossolaiskirjeen, jossa kummassakin hän puhuu siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Nyt siinä on ero näiden kahden ajanjakson välillä Paavalin teologiassa. Kun hän puhuu roomalaiskirjeessä ja korintolaiskirjeessä, hän puhuu Kristuksen ruumista kokonaisuutena. Ja se sanomaan koko ajan siinä, että kristityt ovat yksi, koska me olemme saman ruumiin jäseniä. Sitten hän tulee myöhemmin kolossalais- ja efesolaiskirjassa vähän toiseen tulokseen, niin hän erottaa sitä ruumista jotakin, sanoo, että Kristus on sen ruumiin pää. Kristus on jotakin erilaista kuin uskovat. Siis toisin sanoen, sittenkin Kristus on jotain toista, jotakin yliluonnollista, jotakin valtavaa. Ja seurakuntaa ei ristiinnaulittu, seurakunta ei ole vielä noussut kuolleista, seurakunta ei kärsimyksillään sovittanut kenenkään syntejä, ja seurakunta ei ole vielä astunut ylös taivaisiin. Siis toisin sanoen Kristus on sittenkin jotain aivan muuta, ja Kristuksen valtasuuruuden tielle ei saa mikään tulla. Ei seurakunta, ei teologia, ei mikään. Ja sitä varten Paavali otti tämän toisenlaisena tämän kuvan esille myöhemmin. Mutta mikä on Paavalin sanoma tässä, kun hän puhuu Kristuksen ruumiista? Hän puhuu, että niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Roomalaiskirje 12:5-8. Paavali puhuu siitä, että Kristuksen ruumiissa on jäseniä. Ja ne jäsenet on erilaisia, ja heillä on eri tehtäviä ja erilaisia armolahjoja. Ja minusta tässä näkyy se sellainen Paavalin valtavan avaran näky Kristuksen seurakunnasta. Siis Kristuksen ruumiissa jäsenet saavat olla erilaisia. Meillä kristityillä on taipumus panna toinen toisemme semmoiseen kaavaan, että jos et sinä ole niin kuin minä, niin taivaaseenhan et pääse. Ja me aina tupataan toinen ihminen omaan kaavaamme. Ja meidän luonnostamme tämmöinen ajatus, että jos minä olen oikeassa ja sinä ajattelet eri tavalla kuin minä, niin sinä olet väärässä. Ja sen takia minun tehtäväni on muuttaa sinut sellaiseksi kuin minä olen itse. Ja niin me tehdään semmoista omaa napin läpi teologiaa, jossa me ei nähdä mitään muuta kuin mitä sitä omasta pikkuisesta reiästä näkyy. Ja kaikki muu Jumalan rikkaus jää meiltä käsittämättä. Se Jumalan totuus, joka ei minun avaimenreikäni läpi näy, niin sitä ei ole olemassakaan. Ja meistä tulee niin kuin se entinen mies, joka tuli uskoon sillä
että joku tuli sinne sillan alle, missä se puliukko makasi ja kertoi sille Jeesuksesta. Ja se mies ajatteli, että ihminen voi pelastua ainoastaan, että se rukoilee sillan alla. Ja niin se vei aina kaverin kerrallaan sinne sillan alle rukoilemaan, että nekin pääsisi taivaaseen, koska taivaan tie kulki sen sillan alta. Mutta kun Raamattu kertoo meille, että se taivaan tie kulkee, niin me tiedetään, että se kulkee yksin Kristuksen kautta. Ja Kristus ei ole niin köyhä, että hän olisi sidottu paikkoihin. Ei tällä vuodella eikä Jerusalemissa, vaan hengessä ja totuudessa. Ja sitä varten mä haluaisin sanoa teille, että antakaa itsellenne ja antakaa toisillenne lupa olla erilaisia. Sä kristittyjen yhteys Paavalin mukaan ei perustu niiden samanlaisuuteen, vaan niiden erilaisuuteen. Sitä varten Paavali sanoi, että Kristuksen ruumiissa on monta erilaista jäsentä. Kuinka on niin, että kristittyjen yhteys perustuu kristittyjen erilaisuuteen? Siksi, että jos kaikki ovat samanlaisia, niin kellään ei ole mitään annettavaa toiselle. Ja kellään ei ole mitään saatavaa toiselta. Mutta jos ruumiissa on monta jäsentä, niin ja kaikki jäsenet ovat erilaisia, jokainen jäsen tietää, että hän ei ole kaikki. Se suu tarvitsee sitä ruokaa, jonka käsi sinne vie. Ja pää tarvitsee niitä jalkoja, jotka kuljettaa sen pään jonnekin. Ja niin edespäin. Ja se olisin sanoen sen takia, että kristityt on erilaisia. Niillä on annettavaa toisilleen ja niillä on saatavaa toisiltaan. Ja silloin syntyy rakkauden ilmapiiri, koska me voimme osoittaa rakkautta ja kokea rakkautta erilaisina ihmisinä. Sitä varten antakaa itsellenne ja toisillenne lupa olla erilaisia. Ja uskaltakaa luottaa Jumalan työhön toisessa ihmisessä. Silloin kun Jumala tekee toisessa ihmisessä työtä eri tavalla kuin mitä hän tekee sinussa. Sillä Jeesus Kristus ei ole niin kuin äiti, joka jouluna leipoo piparkakkuja ja jolla on muottia, joka painaa sitä taikinasta täsmälleen samanmuotoisia kappaleita. Vaan kun Kristus teki sinut, niin Kristus särki sen muotin sen jälkeen. Ja sen jälkeen hän ei koskaan ole tehnyt toista ihmistä samalla muotilla. Hän teki uuden muotin seuraavaa ihmistä varten ja särki sen yhden ihmisen maailmaan tulon jälkeen ja teki taas uuden. Hän toisin sanoen teki meidät erilaisiksi. Ja Kristus ei sodi omaa luomistyötään vastaan. Kristuksen kaltaisuus ei merkitse sitä, että meistä tulisi kaikista saman näköisiä, vaan vielä taivaassakin. Mä uskon, että me ollaan erilaisia, koska siellä palvellaan ja siellä on tehtäviä ihmisillä, ei se ole laiskottelua. Ja meillä on erilaisia tehtäviä taivaassa, koska meidät on alun pitäen tehty erilaisiksi. Ja yhdessä me heijastamme Jumalan spektrin koko väriskaalaa, kaikki ne rikkauksineen. Ja yhdessä me heijastetaan Kristuksen täyttä rakkautta. No niin, meidät on siis tehty erilaisiksi. Meillä on erilaisia armolahjoja. Sana armolahja tulee sanasta armo. Kreikan kielessä on kaksi sanaa oikeastaan, jotka on käännetty armolahjaksi, taikka lahjaksi. On pneumatikon, joka on henkilahja, 1 Kor 12:1 ja siellä päin. Ja sitten armolahja, karisma, joka tulee sanasta armo. Mutta itse asiassa näiden kahden välillä ei ole kovin jyrkkää eroa, ainakaan Paavalin kielenkäytössä. Koska Paavalin kielenkäytössä käsitteet henki ja armo ovat hyvin lähellä toinen toisiaan. Toinen on vain vanhurskauttamisen näkökulma.